69.0.00.003 mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi, euro 148 078 682 695 845 835 0 24 900 5 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 265 465 768 120 424 126 019 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 23,1 mīnus 66,5 mīnus 54,4 mīnus 93,3 atlīdzība. Euro 69 99 39 680 74 623 vidējais amata vietu skaits gadā 1.